Laidoje kviečiame pasiklausyti brolio pranciškono kunigo Gedimino Numgaudžio paskaitos Esate atgimę iš nenykstančios sėklos gyvu ir pasiliekančiu Dievo žodžiu. Įrašas iš sausio 20 dieną vykusios katalikų bendruomenės gyvieji akmenys rengtos atsinaujinimo dienos, žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų.
Aleliuja! Tokią temą gavau. Buvau ir užmiršęs tą temą, galvoju, reikia visko pasitikrinti, apie ką čia turėčiau jums kalbėti. Ir iš tikrųjų graži tema iš 1 Petro laiško, 1 skyriaus, 22 eilutė. Klusnumo tiesai, nuskaidrinę savo sielas, neveidmainiškai brolių meiliai, karštai širdies mylėkite vieni kitus. Jūs esate atgimę ne iš pranykstančios, bet iš nenykstančios sėklos, gyvų ir pasiliekančių Dievo žodžiu. Mat kiekvienas kūnas tartum žolynas ir visa jo garbė tarsi žolyno žiedas. Žolynas sudžiūsta ir žiedas nubyra, tik viešpaties žodis išlieka per amžius. Toks yra žodis, paskeltas jums kaip geroji naujiena. Aleliuja! Turim čia atvaizdą, ikoną. Ir kas ką matot to ikonoje? Tokia pavargusi, patrupėjusi, spalvas praradusi. Jeigu ją restauruotų arba pasižiūrėtume į naujai tokią perdarytą ikoną, tai ką mes čia turėtume perskaityti joje, apie ką šis atvaizdas, ką jis vaizduoja. Nu, tradiciškai mes įpratę Dievo motiną, mergelę Mariją. O aš jums siūlysiu paskaityti gal kitokiu būdu, ką aš matau. Matau vaikiną su kūdikio veideliu, bet proporcijos suaugusio vyruko nemokėjo paišyti ar ką. Ar gal mintį turi kokią nors? Lygu motina, o lygu sužadėtinė, kasgi taip apkabina? Ar kūdikis taip apkabina, kaip šitas vyrukas? Sužadėtinės apkabinimas. Lygu kūdikis, lygu motina gimdytoja su kūdikiu, lygu sužadėtinė su sužadėtiniu. Graikiškai jie būdu aprengti, bet mes žinom, kad jie žydai. Moteriškė žydė, ištikimasis Izraelio likutis, kurį Dievas visada pasilaiko. Kaip Elijas ten maikės draskysi dykumoj, sakė, aš vienas likau. Aš pasako, ramiai Elijau, dar 7000 vyrų pasilaikiau, kurie nesuklupo prieš Baalą. Ir šitas ištikimasis likutis atviras Dievo žodžiui, gyvena Dievo žodžiu, šlovina kūrėją, sutvėrusi pasaulį ir palaikanti jį buvime, Jahve, žydų dievą. Ir arhangelas Gabrielius skelbia gerąją naujieną, evangelizuoja tą, kurioje atstovaujamas tas ištikimasis Izraelio likutis, Dievo sužadėtinė, jai skelbia Dievo žodį ir tas žodis tampa kūnu jos iščiose. Šventajai dvasiai veikiant, visi daug kartų esam girdėję tą istoriją. Ir ji gimdo pateptai Mesiją pasauliui. kaip čia dvejinasi, kaip tie du šventi raštai čia ant pulto padėti. Lygu bažnyčia, lygu Dievo motina Marija, lygu sužadėtinė ir sužadėtinis, kažkodėl karališkais, imperatoriškais rūbais su imperatoriška atributika. Jeigu geriau matytume, turėtų būti klevus toks, einantis per tuniką, kuris ženklina, kad tas asmuo priklauso dvarui, yra imperatorius, yra valdovas. Dar kitose versijose, o gal ir toj tik mes nematom aiškiai jo, ko gero yra nutrupėję, vienoje rankikėje turėtų būti Toros ritinėlis. Esat matę ikonas atnaujintas, ne? Ritinėlis rankoje, Tora, Dievo žodis. Jis glaudžia savo skruostą, kaip sužadėtinis apkabinęs sužadėtinę, peršasi jai, kalbina ją per Torą, per šventą raštą. Ir tai yra atvaizdas bažnyčios, kuriai mes priklausom, jos vaikai esam. Marija yra kaip bažnyčios pašaukimo ženklas. Mes esam pašaukti Marijos pavyzdžiu, to ištikimojo Izraelio likučio pavyzdžiu, atsiliepti, kai mus Dievas asmeniškai kalbina, atsiliepti, patikėti jo žodžiu, jo pažadu, nors nelengva Marijai buvo patikėti tuo pažadu. Ji uždavė klausimą, kaip tai įvyks. Angelas paaiškino, šventoji dvasia nužengs ant tavęs. Jums labai tai padėtų. O kas toliau? Ir tu pagimdysi sūnų. Jis bus didis. Atrodo, nereikia Dievui klausti, kodėl ir kaip. Reikia klausti, viešpatie, ką aš turiu daryti. O jis turi planą, ką reikia daryti. Ir ne viską mums išduoda, nes mes galėtume prisidaryti savo bėdų, žinodami, kas bus po to. Ir be to, tokia mintį neseniai girdėjau, jeigu velnės būtų žinojęs, kas atsitiks po to, kai jis nužudys Jėzų, jis būtų visom jėgom saugojęs Jėzų, kad tik juom nieko neatsitiktų. Suprantat? Tai va, ir mūsų gyvenime Viešpats dažnai iš mūsų laukia paklusnumo jo žodžiui. Jis kuria santykį per žodį su mumis, kad mes pasitikėdami jo meilę, pasitikėtume jo žodžiu, Marijos pavyzdžiu, priimtume jo žodį tikėjimu. Kaip Evangelija liūdija, Marija klausėsi visų tų žodžių, ką ten šitie piemenys liūdija. Svarstė juos savo širdyje, nešiojosi juos savo širdyje, tos liūdijimus. Ji pažįsta Dievo žodį, ji šlovina viešpatį susitikusi, Elzbietą šlovina psalmės tekstais. Vadinasi, Marijai turėjo būti žinomi, girdėti ir galbūt pačios dažnai kartojami šitie psalmių tekstai, kurie yra šventam rašte, kuriais liūdijami nuostabu bus Dievo darbai ir šlovinamas kūrėjas. Ir per tai mes pažįstame tėvo išmintį, tėvo meilę, kad pažinę, patikėję, nebebijotume jo, atsivertume jam, priimtume jį ateinantį, kviečiantį mus žygiui, nuotykiui, atsivertume jo žodžiui ir patirtume jo žodžio jėgą, patirtume šventosios dvasios, Dievo dvasios veikimą per tą žodį, patirtume, kaip tas žodis veikia mūsų gyvenime ir gali keisti mus iš vidaus. Bet kas yra su mumis? Kodėl tik dabar, kodėl švenčiamas šitas Dievo žodžio sekmadienis? Ir kažin, kaip jis bus švenčiamas parapijose, ar kas nors pajus kokį nors skirtumą. Ko gero, neskaitiniai nėra pritaikyti tai progai, nors visada galima pritaikyti, nes kiekvienas sekmadienis yra Dievo žodžio šventė ir Kristaus kūno šventė. Bet Kristaus kūną mes jau senokai švenčiame, ne, ten birželio mėnesį kažkada būna vienas sekmadienis Dievo kūno šventė su procesijom, su iškilmėm, tas mums labai aktualu, tą mes labai, kaip sakant, įvertinam. Bet Dievo žodis kažkur liko lygu neįvertintas, lygu pašaly. Vat švenčiausią sakramentą mes laikom bažnyčioj, iškilmingai lemputė ten dega visada, priklaupame. O kažin, kas nors čia praeidamas priklaupė prieš žodį, prieš raštą. Ar galbūt tik tuo momentu, kai jis skaitomas atgyja ir kai bažnyčia moko, pats Dievas ištaria, pats yra tame žodyje. Ir per tą žodį ateina į mūsų širdis, į mūsų gyvenimus, kai mes jį sutikėjimu klausome ir sutikėjimu jį priimame. O protestantai, nors turi duonos laužimą, bet galbūt atsisakė kai kurių bažnyčios tradicijos mokymų, nors ir to nepaniekinę skaito bažnyčios tėvus, bet tuo metu krizėje susiskaldime pasidavė tai pakeitimo teorijai, patikėjo provokacija, kad dabar jie, naujasis Izraelis, jie dabar turi apreiškimą, dabar Dievas su jais draugauja, su katalikais ir ortodoksais nebedraugauja, dabar su jais draugauja, kaip kažkada krikščionis nusprendė apie žydus, apie tiksliau sakant žydiškąją krikščionių bažnyčios dalį. Ta pakeitimo teorija vis skaldo ir skaldo bažnyčią. Dabar vat rusų ortodoksų bažnyčia baigia atsiskirti nuo Konstantinopolio, kai tuo tarpu liaupsino dar prieš kelis metus filmus propagandistinius darė apie Konstantinopolį ir panašiai. Dabar jau nebe Konstantinopolis antroji Roma, bet dabar Maskva trečioji Roma, supraskit. Vyksta tas virusas, daro savo darbą, procesas vyksta, skaldimasis vyksta ir kažkada va tam skilime protestantai išsinešė Dievo žodį. Buvo viena liūdna istorija Romoje. Vienas popiežius padarė kažką baisaus. Ten buvo tokia tradicija, kad naujam popiežiui užimant sostą, atleiskite, aš adresų neatsimenu vardų ir datų, nepasitikslinau, dabar tiesiog parėjo tą istoriją, bet buvo tradicija, kad naujam popiežiui užėmus sostą Romos vyriausiasis rabinas atnešdavo torą įteikdavo. O popiežius sakydavo, torą mes priimam, bet žydų nepriimam. Bet vienas popiežius paniekino ir tą torą kaip seną testamentą, kaip atgyvenusi ir nereikalinga tarsi daiktą, kas jam šovė į galvą, įmetė į upę, į Tiberio upę. Bet ir bažnyčioje buvo daug tokių vat nemalonių dalykų, kada nutolta nuo žydų tautos pažinimo, bendrystės ir tarsi pamestas raktas į Senąjį testamentą. Buvo laikas, kai buvo sureikšminta tik Evangelija ir sakė, mums užtenka Evangelijos ir nereikia mums to Seno testamento. kai kuriuose ortodoksų liturgijose, pavyzdžiui, nebeskaito Senojo testamento iki šioliai. Ir katalikai dar skaito ir labai po antro Vatikano pabrėžiama, kad kodėl kiekvieną dieną turim Senojo testamento skaitinį, kad tai yra Dievo pažadai, kurie išsipildo Naujajam testamente ir tarsi mes negalim pilnai suprasti Naujo testamento be Senojo testamento. Ten eina šaknis, ten eina pažadai. Ir Jėzus apsireiškė, Kristus apsireiškė, Mesijas apreiškimas jau Senajam testamente Torui ir visa tai, kad paruoštų tautą susitikimui su pateptuoju, su Mesiju. Ačiū Dievui, bažnyčia atsinaujina mūsų, bet kaip vėlai pasiekė tie antro Vatikano susirinkimo nutarimai mūsų gyvenimą, mūsų sąmonę. Mes taip įsikibę būnam į tradicijas, papročius, labai branginam savo papročius, tradicijas ir kartais tai konkuruoja su Dievu. Konkuruoja su Dievo žodžiu. Kažkaip čia sėdint tokias mintis man piršosi, kažkodėl va, artėjant šitai konferencijai dažnai mane aplanko tokios mintis, kad daugeliui bažnyčioje Jėzus neįdomus. Pastebėjau kažkaip Kretingoj tą ryškiai. Bet kol buvau Pakutuvinuose, į Pakutuvinus atvažiuodavo žmonės, kurie norėjo mokytis, kurie norėjo daugiau kažko, norėjo pažinti viešpatį ir klausydavosis kantriai ilgų mano pamokslų, kuriuos paskui transliuodavo Radio Marija, geroji naujiena iš Pakutuvinų. Va, bet kai kurie ir Pakutuvinuose atvažiavę tokie atsitiktiniai, super katalikai rašydavo laiškus, ką tu sau leidi, mes daugiau niekad nevažiuosim, kaip taip galima kankinti žmonės tokiais ilgais pamokslais, turi pamokslas būti tik 5 minutės, kiti duodavo 15 pagal Pranciškaus popiežiaus instrukciją, bet sakydavo, kada mums mokytis, kada mums pažinti, kada mums išsiaiškinti dalykus. Po mišių kažką daryti atskirai, tuoj pat purst visi ir pabėga. Jeigu organizuoji kažkokią konferenciją, susitikimą, tai atvažiuoja saujelė, kurie visada, kaip sakant, įsižioja ir išalkia. O va į Kretingą atvažiavau ir man sako, mums nereikia tavo pamokslų. Skundai pasipylė vyskupui, per ilgi pamokslai, apie žydus ten jis per daug šneka. Ei, žmonės, kada tik atveriu šventą raštą, ten kaip žydai, taip žydai. Žydams jis papasakojo kažką, mums nepapasakojo, tai dabar jis nori, kad per žydus mes sužinotume. Žydai pašaukti būti šviesa tautoms, nešti tą šviesą, tą gerą naujieną, tą įdarė apaštalai. O paskui vieną kartą įsižiūrėjęs į mūsų Kretingos didįjį altorių, visiems antisemitams ant zlastės pareiškiau. Ei, atsibuskit, tauta, jūs pykstat, kad aš apie žydų šneku, o jūs čia visą gyvenimą meldžiatės prieš žydišką altorių. 30 žydelių suskaičiavau tame altoriuje. Ir tik vienas italas ir vienas ispanas, Pranciškus ir Dominikas, o visi žydai. Visi, kurie pranašavo apie Mesijo atėjimą ten viršui, Dovydas su arfa stovi aukščiausiai, po juo eina mergelė Marija, nekalto prasidėjimo atvaizdas, po ją eina kryžius ir vėl ten po kryžium žinomi veikėjai. Ir šalia Elijas, ir Jonas, ir Pranciškus su Dominiku. O pačioj 12 apaštalų. Tai suskaičiuokit. Suskaičiavau 30. Viso 32. Taigi kartais kažkas mūsų akis dengia ir mes kažko nepriimam, kažko pykstam. Ir man vat, paskutiniam dienom parėjo toks kažkoks, ypač po Antano relikvijų apsilankimo Kretingoje, kai buvo didžiausios eilės, kai žmonės stovėjo iki 1 valandos nakties ir negalėjo uždaryti zakristijos bažnyčios. Vat užsiminė brolis apie šventą Antaną, kuris bažnyčioje paskelbtas evangelijos daktaru, kuris pamokslavo remdamasis šventu raštu ir kažkas yra sakęs, kad jeigu Biblija dingtų pasaulyje, tai iš Antano pamokslų galima būtų atkurti Bibliją. Tiek jis mylėjo šventą raštą ir taip jį dažnai ištisai citavo, šventų rašto tekstą jis kalbėjo. Ir Dievo dvasia veikė ir vyko tie stebuklai, o kodėl dabar nebevyksta? Kas dabar pasidarė? Pas mus bažnyčia restauruota, altoriai, dešimtis, šimtai tūkstančių sudėta į senų altorių restauraciją, auksuota, blizga, apšviesta, šventieji visi apšviesti. Kryžius, nu, mes pripratę, įprastas dalykas, toli. Ir va, man taršasi mintis, Jėzus neįdomus. Švenčiausiame sakramente, jo, mums įkalto, va čia jis yra. Aš dabar pašaržuosiu, va pamokslauju ir matau, kaip vaiposi žmonės. Kas neįprasta buvo man anksčiau Kretingoje. Ir kai kurie pakyla ir išeina, lygu protestuodami. Ir aš galvoju, o tik nereikėtų man padaryti eksperimento. Žinot, ten būdavo toks besisukantis su 3 nišom. Vieną kryžių įdėdavo, į kitą relikviją įdėdavo, į 3 nišą įdėdavo monstranciją. Ir pagal poreikį atsuka, tai pranciškonai praktiškai labai greitai, kaip sakant. Veidrodžiai, ten lemputės, viskas labai centre. Ir aš taip pat monstranciją pasistatau. Ir kaip tik atsuku monstranciją, visi ant kelių. Jėzus čia. Užsuku, visi atsipalaiduoja. Jėzaus nebėra čia. Skaitau šventą raštą, į laikrodį žiūri, dar kažką. Nervuojasi. Ir aš galvoju, vat, pamatysiu išeinantį. Op. Tik cikt atsuku ir visi čikšt ant kelių. Jėzus čia. Gal tada man pasakyti, ką nors, gal dėjas. Įtariu, nepadės. Kam tada aš sveikinu atėjęs prieš mišęs viešpats su jumis? Tai yra tikėjimo išpažinimas. Aš tikiu, kad viešpats yra ten, kur 2-3 susirinkė mano vardu, kaip jis pažadėjo, pagal jo žodį, ne? Jis yra čia mūsų tarpe. Jis daro dalykus. Bet jeigu mes jo neatpažįstame esančio mūsų tarpe, nemylime jo esančio mūsų tarpe, ar mes jo neliūdiname, ar jis išeina į tabernakulį, užsidaro, pasiuskitės. Kapstykitės kaip norit. Šaukitės šventųjų. Ir kodėl Jėzus neįdomus? Kodėl mums Jėzus neįdomus? Mes nemylime jo. Nors esame pamaldus, rožančių daugybė, litanijų daugybė, relikvijų garbinimas išvystytas. O Jėzus neįdomus, nes nėra naudos iš Jėzaus. Antanas bent vat stebuklus daro, kojelių, širdelių, visko prikabinta aplinkui, viskas žiba, viskas blizga, vieni kitiems pasakojam istorijas. Ir mūsų maldavimai apima mūsų kiemą dažniausiai. Ta išgydyk, tam darbo duok, tam šnapšę atimk, tam pinigų duok, tam dar ką nors padaryk. Nusileidžiam iki raganiškų maldų. Norim primesti savo valią, ne pagal Dievo valią kitiems žmonėms. Darome klaidas. Kodėl? Todėl, kad nepažįstam Jėzaus, nepažįstam jo valios, nepažįstam karalius. Karalius mums neįdomus. Kaip tai? Sužadėtinė rodo į sužadėtinį. Žiūri į žmoniją, žiūri į mus ir rodo į sužadėtinį, ne į save. O mes gal pasiduodam kartais tokiai pagundai, kaip nieko naujo, žydų tauta, Dievo išrinktoji, šventai kunigystėj pašaukta, pasiduodavo tokiai provokacijai, o šėjo knygoje labai aiškiai aprašyta, kai pradėdavo gėrėtis savimi, o ne sužadėtiniu. Giesmių giesmiai autorius įkvėptas pasakoja apie sužadėtinio ir sužadėtinę santykį. Vienu metu ji neatsiliepia į sužadėtinio kvietimą eiti su ja. Sako, kur čia dabar vargsim, mums čia taip gerai po obelėlę. Ir jis nuėjo. O paskui ilgai vargo ieškojo. Bet pagrindinė mintis, ji nuostabi. Jos grožis apdainuojamas sužadėtinio akimis žiūrint į ją. Ir ji nuostabi, kai ji šalia sužadėtinio. Sužadėtinis ją puošia, sužadėtinis ją rūpinasi ir jį klesti. Ir kartais jį pasiduoda pagundai, kokia aš nuostabi, kokie nuostabus mano vaikai, pradeda gerėti savim. Man irgi patinka, kai mane kas nors pagiria, Gediminai, koks tu gražus, kaip tu gerai pakalbėjai ir panašiai. O kur Jėzus? Aš prašau, Jėzau, nepalik manęs, aš neturiu ko pasakyti tiems žmonėms, nieko nežinau, ką daryti čia, užmiršau net temą, galvojau, dar spėsiu važiuodamas mašiną kažką paskaityti, pasiruošti, kaip visada, nieko nepavyko. Iki paskutinės minutės čia sklaidžiau, ieškojau viešpatie, ką, bet jeigu tu pakvietei, tikiu, kad tu pakvietei, tu turi reikalų šitoj salėje, tu kažkam pasakysi, galbūt dalis bus labai nusivylusių ir piktų, bet kažkam tu kažką pasakysi. Ir tavo reikalas viešpatie, tu sakyk, kam nori, tegu kiti švilpia, bet jeigu bent vienam žmogui tu kažką turi pasakyti, naudok mane. Tavo paslaugoms aš noriu būti su tavim ten ir taip, kaip tu nori. Ir daugelio dalykų nežinau, kaip kas vyks, bet pasitikiu tavo meilę, kad tu darysi, kad tu kalbėsi. Tai va, drįstu jūs provokuoti šito mintim, kas ateina į mano protą, į mano širdį. Aš pats save pagaunu, kad kartais jį pametu iš fokuso ir nuliūdinu jį, kai pradedu gerėti savim ar dar kažkuo jo dovanomis pradedu gerėtis, o ne juo pačiu. Ir kai aš pametu jį iš fokuso, nebegirdžiu ir jo balso. O Dievas vis kreipiasi į Izraelį, šma Izraelį, šema Izraelį, klausyk Izraelį. Ir Jėzus dažnai, paklausykite manęs. Vis atkreipia mūsų dėmesį. Bet jeigu jis man neįdomus, jeigu aš jo nemyliu, jeigu aš jo nesigeriu, o geriuosi savimi, ir jeigu dar pasiduodu meilužių, balų, šnapždesiui, tu nuostabi, tu tokia galinga, tu tokia turtinga, tu taip įsipuošusi, nėra tau lygių, tavo vaikai tokie nuostabus, žiūrėk, kokius stebuklus daro šventieji. Ir Dievas prikaišioja, va, kaip tavo žmona prostitutė bėga pas svetimus dievus ir parsiduoda už vilnos kodelį, už aliejų šlakelį, taip mano tauta parsiduoda balams, parsiduoda tiems meilužiams, už aliejų šlakelį, už vilnos kodelį, nesuprasdama, kad aš jai visą tai duodu. Ji turėtų manim pasitikėti, ji turėtų būti man dėkinga, tokia mintis būtų, bet ji nedėkinga, ji deda viltis į meilužius, kurie neva ją rūpinasi. Ir viešpats sako, ką aš darysiu su ja, aš išvesiu ją į dykumą, aš ją apnuoginsiu visų meilužių akivaizdoj, išvesiu į dykumą ir ten iš naujo jai pasipiršiu. Ar nereikės viešpačiui bažnyčios išvesti į dykumą? kad iš naujo jai ten pasipiršti, kurios nepasieks jokie meilužiai. Juk bažnyčioje kažkas darosi, mes išgyvenam krizę, pašaukimų krizę, tikėjimo krizę, pasišventimo, tarnysčių krizę. Yra labai daug socialinės veiklos, pagal projektus visokius, bet iš meilės vis mažiau ir mažiau. Kas mus išgelbės? Popiežius Pranciškus kviečia pradėti švęsti ir mes šiandien istoriniai dienoj, kada pirmą kartą, na, mes Kretingoje jau vakar pradėjom švęsti Dievo žodžio šventę, kad įsiklausytume, ką Dievas mums nori pasakyti, ką sužadėtinis kalba sužadėtiniai. Buvo laikas, kada bažnyčia nusprendė, kad jau viską žino ir supranta, ir jį papasakos, kaip gyventi. Neskaitykit švento rašto. Kunigai paskaitys ir užteks. Ir aš prisimenu vaikystėj, patarnaudavau mišioms ir kai kurie kunigai net nesiteikdavo atsisukti. Vyresnio amžiaus kunigai skaitydavo šventą raštą kaip vieną iš maldų liturgijoje mišių metu lotiniškai ir nusisukė. Kai kurie atsisukdavo dar tik sekmadieniais dažniausiai, bet prie Švento Antano, pavyzdžiui, patarnaujant man vaikystėje prie Švento Antano altoriaus, mes negirdėdavom Dievo žodžio. Tas pats, kas kalbomis būtų pasimeldę. Ir aš pats iš maldaknygės skaitydavau tekstus ir sekdavau mišių eigą, kur būdavo fantazijos tokios apie mišes. Dabar suskambės tiek kartų, tu įsivaizduok, Jėzų veda ten, dabar tiek kartų, dabar įsivaizduok, Jėzų įdaro tą ir tą. Ir vat tame savotiškame kryžiaus kelyje gyvendavom. Ačiū Dievui ir už tai, aišku. Kiti ružančių sukdavo ir iki šiol suka. Ir nesirūpina per daug ką išgirsti. Ir vaisiai tokie abejotini. Ir pasekmės liūdnos. Ačiū Dievui už antro Vatikano susirinkimą, kuris kviečia grįžti prie šaknų, grįžti prie Dievo žodžio, įsiklausyti Dievo žodį, priimti Dievą ateinantį per žodį, būti su Dievu, adoruoti jį ateinantį per žodį, kad tas žodis pasiektų mūsų širdis. Tas žodis pajėgus yra keisti, kaip apaštalas Paulius laiškė žydams rašo, Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sanarių ir kaulų smegenų ir teisė širdies sumanimus bei mintis. Jam nėra jokių paslėptų kūrinių, bet visa yra gryna ir atidengta akims to, kuriam turėsime duoti apiskaitą. Laiškas žydams, atsiprašau. Ne mums. Kokiems čia žydams? Tiems, kurie tiki Ješuą. Mesiją. Mesianinėms žydams. Arba graikiškai krikščionims žydams. Čia tas pats. Vasarą turėjau vieną svečią Kretingoj, kuris sukėlė didelį pasipiktinimą, ypač svečių liuteronų tarpe. Nu, jis leido savo biškelį pakritikuoti popiežių, bet šiaip daug gerų minčių pasakė. Nu, pakritikuoti jis matyt užsirovęs ant kažkokių galbūt propagandistinių straipsnelių, pasidavęs sąmokslo teorijai, susirūpinęs, kur tas popiežius nuves katalikų bažnyčią. Tai meldžiasi už popiežių Pranciškų, bet katalikai taip jautriai išgyveno, o liuteronai dar kažką savo prisitaikė, vien žodžiu, kipišas kilo konferencijoje. Bet viena mintis, kurią viena jauna šeima pasakė, sudalyvavę pirmą kartą panašioj konferencijoje, juos labai palietė klausimas, ar žydų karaliaus mesijo sužadėtinė gali būti antisemitė? Ar bažnyčia gali būti antisemitė? Ar ne antisemitizmo dvasia, kuri iš principo antichristo dvasia, užkemša mūsų ausis ir mūsų akis? Ir mes girdime, ką norime girdėti, ir negirdime tai, ką Dievas nori mums pasakyti. Kodėl žmonėms, kurie išgirdo žinę, atpažino savyje antisemitizmo dvasę, prisipažino prisidėję prie šmeištų ar kažkokių kitokių žydams neapykantą kurstančių dalykų, išsižadėjo antisemitizmo dvasios ir jie pradėjo kitaip girdėti raštą. Pradėjo atsiverti jiems tekstai, kai jie išsižadėjo pakeitimo teorijos. Antisemitizmo dvasios žodis pradėjo kitaip atsiverti. Gal mes esam ne visi, bet kai kas paveldėja tą antisemitizmo dvasią, kuri tūno mumise ir lygu nieko tokio, aš nieko prieš žydus, bet kam apie juos kalbėti, kam už juos melstis ir prasideda. Kažkokia provokacija ir prasideda. Ir pateisinam. Bet kokie jie patys ir panašiai. Va, pasaulinė holokausto diena. Jeigu neapsirinku, 75 metai. Vienos kartos amžius praėjo. Jau liktai galėtume kritiškai įvertinti dalykus. Gal nustotume jau neigti nusikaltimo faktą. Ir jeigu tas nusikaltimas skaudina tėvo širdį, gal laikas būtų atsiprašyti tėvo visuotinai, ne tik grupeliai mus atstovaujančių viskupų Šiluvoj arba popiežiaus Jono 23-ojo antro Vatikano susirinkimo metu, bet kad visi pritartume jų maldai, viešpatie atleisk mūsų tėvams, mūsų protėviams, atleisk mūsų bažnyčiai, bendruomeniai, dėl to, kad nekentėm žydų, kad keikėm žydus, kad kažkas iš mūsų prisidėjo prie jų žudimo, prie jų kančių. Jeigu neigiam šitą nusikaltimą, mes esam dalininkai to nusikaltimo. Mes pateisinam tą nusikaltimą ir esam dalininkai to nusikaltimo. Nors tai būtų buvę seniai ir mes dar būtume negimę. Bet jeigu aš pateisinu, jeigu aš nutyliu šitą nusikaltimą, ir neatsiprašau Dievo, neapgailestauju dėl to, kas atsitiko mūsų žemėje, mūsų tautoj, mūsų bendruomeniai, bažnyčioj, aš paveldėsiu prakeikimą. Aš nepatirsiu išgydymo. Ant manęs liks ta skraistė, denginti mano akis ir ausis. Ir negalėsiu išvysti Dievo šlovės, kai Kristus teisingumą atves į pergalę. Dievo žodis kalba apie pažadus, apie žydų tautos atsivertimą. Ar aš jaučiu pašaukimą dalyvauti šitame procese, bent malda prisidėti, malda už Izraelį, kad Dievo tauta atsiverstų. Dievo žodis sako, aš ištisą dieną laukiu ištiesęs rankas, jis iki šiol laukia. Jėzus verkė ant alyvų kalno yra tokia vieta, Dominus Flavit, tokia koplytėlė, kuris žiūrėdamas į Jeruzalę verkė, sakydamas, Jeruzalė, Jeruzalė, kiek kartų norėjau surinkti tavo vaikus, kaip višta surenka viščiukus, o tu nepanorėjai. Jėzus verkė, Jėzus kentėjo dėl savo tautos, kurią jis myli ir kurios neišsižadėjo, nors dalis jos atstovų išsižadėjo jo, bet ne visi. O mes šitą nusikaltimą priskyrėm visiems. Ir kaip didysis penktadienis, taip Europoje degdavo sinagogos nuo klebonų pamokslų sukurstytų gaisrų. Bažnyčia turi už ką atgailauti. Popiežius Jonas 23-asis meldėsi, Dieve atleisk, kad mes nematėm tavo išrinktosios tautos grožio. Mūsų kaktos pažymėtos Kaino ženklų. Mūsų brolis Abelis daug amžių liejo mūsų išauktas ašaras ir kraują. Atleisk mums, kad mes daug kartų keikėme žydus. Atleisk, kad daug kartų tave nukryžiavome jų asmenyje. kas pasakė amen. Mes dar nesubrendom, mes dar nepasiruošę tam, ne? Vieniši balseliai. Amen. Viešpatie, pasigailėk mūsų, išlaisvink mus iš viso to, kas mus atskiria nuo tavęs, kas nukreipė mūsų širdis, mūsų akis nuo tavęs. Viešpatie, mes daug skaitom, daug meldžiamės pagal savo valią, bet nesimeldžiam pagal tavo valią, nes nepažįstam tavo valios. Tik bendrais bruožais, viešpatie, duok mums pažinti tavo skausmą, duok mums pažinti tavo džiaugsmą, duok mums pažinti tavo lūkesčius, duok mums pažinti tavo pažadus. Tavo šventoji dvasia, kuri žodžiui suteikė gyvybę ir tas žodis tapo kūnu Marijos iščiuose, tavo dvasia viešpatie galingai te užvaldo mus, te išlaisvina mus iš visų mūsų baimių, iš visų mūsų prietarų, iš visų melo pančių, iš visų klaidingų mokymų ir supratimų. Tai išlaisvina mus viešpatie iš visko, iš visų mūsų stabų, iš visų tų mūsų suvedžiotojų, meilužių, iš tų balų. Viešpatie, tai išlaisvina mus tavo žodis, tavo dvasia. Te patraukia mus viešpatie tavo žodis, mūsų ausis, mūsų širdis prie tavęs, kad klausytumės tavo žodžių viešpatie. Amen. Ir pabaigai. Aš jau turėčiau baigti tikriausiai. Noriu vieną skirelį paskaityti iš Jono Evangelijos. Tegul neišsigąsta jūsų širdis, tikite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvų namuose daug buveinių. Antraip, argi būčiau sakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią. Tomas jam sako, viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai kaipgi žinosime kelią. Jėzus jam sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip kaip tik per mane. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate matę. Pilypas jam sako, viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana. Jėzus tarė, jau tiek laiko esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti, parodyk mums tėvą? Nejau tu netiki, kad aš esu tėvė ir tėvas yra manyje. Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Manyje esantis tėvas daro savuosius darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu tėvė ir tėvas manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų. Iš tiesų sakau jums, kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnių. Nes aš keliauju pas tėvą ir ko tik prašysite mano vardu, aš padarysiu. Kad tėvas būtų pašlovintas sūnuje, jei ko prašysite manęs mano vardu, aš padarysiu. Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Tiesos dvasia, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jūs ir bus jumise. Nepaliksiu jūsų našlaičiais, ateisiu pas jūs. Dar valandėlė ir pasaulis manęs nebematys, o jūs mane matysite. Nes aš gyvenu ir jūs gyvensite. Tai dienai atėjus jūs suprasite, kad aš esu savo tėve ir jūs manyje ir aš jumyse. Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli. O kas mane myli, tą mylės mano tėvas. Ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu. Judas Nenas Iskarijotas paklausė, viešpatie, kaipgi čia ketini apsireikšti mums, o ne pasauliui? Jėzus jam atsakė, jei kas mane myli, laikysis mano žodžio. Ir mano tėvas jį mylės. mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžių nesilaiko. O žodis, kurį girdite, ne mano, bet tėvo, kuris yra mane siuntęs. Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jūs, o globėja šventoji dvasia, kurį mano vardu tėvas atsiūs, jis išmokys jūs visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs. Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę, ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Ten nebūkštauja jūsų širdis ir ten neliūdi. Jūs girdėjote, kaip aš pasakiau, aš iškeliauju ir vėl sugrįšiu pas jūs. Jei mylėtumėte mane, džiaugtumėtės, kad aš keliauju pas tėvą, nes tėvas už mane aukštesnis. Ir dabar prieš įvykstant jums pasakiau, kad tikėtumėte, kada tai bus įvykę. Jau nebedaug su jumis kalbėsiu, nes ateina šio pasaulio kunigaikštis. Nors jis neturi man galios, bet pasaulis privalo pažinti, kad aš myliu tėvą ir taip darau, kaip jis yra man įsakęs. Kelkitės, eime iš čia. Taigi, kiek kartų Jėzus kartojo, jeigu mane mylite, laikysitės mano žodžių. Ne vieną kartą. 3, 4, o jeigu per kitus tekstus praeitumėm, ko gero dar rastumėm. Tai Dievo žodis. Taigi, jeigu man nebrangus Dievo žodis, jeigu aš nevertinu Dievo žodžio klausimą, skaitimą, logiška išvada, aš jo nemyliu. Myliu kažką kitą, myliu Antaną, myliu mergelę Mariją, myliu bažnyčią, myliu dar ką nors, bet atpirkėjo, išganytojo, nemyliu. Ir tai yra didelė klasta. Bet ar aš galiu mylėti be šventosios dvasios pagalbos? Ar Dievo žodis gali man kalbėti, ar aš galiu suprasti be šventosios dvasios pagalbos? Turim teologų, jie išnagrinėjo, išaiškina, kas iš kur kaip, bet kol manęs asmeniškai neprakalbins Dievas, kol šventoji dvasia neprabils mano širdį, neįvyks kontaktas, neužsidegs mano širdis. Aš galiu daug žinot, galiu šventą raštą mintinai žinot, bet jeigu šventoji dvasia nepadės, jeigu ji nepaliūdys mano širdį, nepadės man patikėti tuo žodžiu visą širdim, tas žodis, atleiskit, liks bergždžias ir bus mano kaltintojas teisme. Kad Dievo žodis taptų kūnu mano kūne, kad mano kūnas, mano gyvenimas būtų perkeistas, mes kiekvienas turėtume išgirsti Jėzaus troškimą, kad ateitų globėjas, kad priimčiau tą globėją, kad priimčiau šventąją dvasę, kad šventoji dvasė paliūdytų man mano širdį, jog jis yra gyvas, jog jis yra viešpats, jog jo žodis patikimas. Aš galiu pasitikėti jo žodžiu ir gyventi jo žodžiu. Tai nelengva ir savom jėgom, aš tikrai to nepajėgus ir todėl kiekvieną dieną prašau, tėtė, esu tavo sūnus. Tu pašaukiai mane gyventi tavo žodžiu, bet aš pats iš savęs nepajėgus nei suprasti, nei gyventi. Duok man šiandien savo dvasios, kad suprasčiau, ką tu man sakai, kad turėčiau drąsos žengti tikėjimo žingsnį pagal tavo žodį, kad daryčiau tai, ką tu nori, kad aš daryčiau, kad atsiliepčiau tam, į ką mane kvieti. Be šventosios dvasios pagalbos, Dievo žodis bergščias. Buvo vienas kunigas Kretingoj, kartą po mišių jis grįžęs iš nevilties pradėjo šaukti. Varva, varva, kas varva, kas varva, kur varva, varva, evangelija varva nuo tų žmonių, kurie čia sėdi 70 metų, nuo vaikystės klausosi ir niekas jų gyvenime nesikeičia. Varva nuo jų ir į vidų nepakliūva. Kaip sakiau, mes meldžiamės dėl mūsų išorės gyvenimo pakeitimų, Pagerink mums tą, padaryk mums tą, padaryk mums tą, nusipelnėm geriau gyventi. Kiek mes meldžiamės, kad Dieve pakeisk mano širdį, pakeisk mano protą, atverk mane tavo žodžiu, duok man išgirsti tavo žodį, uždek mano širdį meilę tau, uždek mane troškimo tau tarnauti, tave šlovinti. Kiek yra poreikio tam? Ir į ką kreipiuosi dėl to? Į šventuosius? Gerai, tikrai tikiu. Jie nuolat šlovina viešpatį ir užtaria visus, užtaria Jėzaus komandą žemėje, užtaria mus pagal tėvų valią, ne visada pagal mūsų užgaidas. O kas mūsų užgaidas išpildo, gali būti ir balai. Ir paskui mus nuveda į suvedžiojimus. Tai buvo visais laikais. Ir mes nesuprantam, kas ką mums duoda. Melo dvasia mus suvedžioja ir užkemša mūsų ausis Dievo žodžiui. Viešpatie, pasigailėk mūsų, išlaisvink visus mus iš įkalinimo nepaklusnume. Amen.
Laidoje girdėjote brolio pranciškono kunigo Gedimino Numgaudžio paskaitą Esate atgimę iš nenykstančios sėklos gyvu ir pasiliekančiu Dievo žodžiu. Įrašas iš sausio 20 dieną vykusios katalikų bendruomenės gyvieji akmenys rengtos atsinaujinimo dienos, žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Likite su Marijos radiju.